An balimakɛ Mamadu Ben Jabate, an ka foli bi ye. Ne ye politiki koɲa sɛnsɛnbaga ye Philadelphia États-Unis. An y'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Joe Biden. A ye a jira k'a fɔ ko a b'a senbɔ a yɛrɛ ka fangaɲini nɔfɛ mun kan ka kɛ novanburu la. E hakilila ye mun de ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ka nin hakilila ye?
An tun sigilen don ka ni makɔnɔ paseke kabi ani président Trump ka deba in banna. Donc kumaw cayara kojugu. Bɛɛ bɛ k'a fɔ a ka bila a man kɛnɛ a kɔrɔ la. Donc pression kɛra trop ani même minnu bɛ wari di pour i ka parti dɛmɛ olu bɛɛ ye wari di u bolo jɔ. Donc a kun sera yɔrɔ min na sisan c'était a gɛlɛyara quoi. Donc choix wɛrɛ kun t'a bolo tuguni k'i senbɔ a la de quoi parce que kɔrɔ ye fɛn min ye o ni a ti komi bana dɔ i bɛ se ka kɛnɛya quoi. Donc kɔrɔ o bɛ juguya ka taa fɛ de hakili bɔ bɛ na. A ye san caman kɛ nin ko in na quoi. Donc a sɛgɛnna.
Ka nin hakilila min filɛ nin ye a kɔlɔlɔ bɛ se ka na kɛ mun de ye fangaɲini nata ka ɲɛsin demokratu ani ali republikanw yɛrɛ ma kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye?
Bon republik demokratu ta yɔrɔ min ye fɔlɔ jɔn bɛna na sigi a bɛna sigi cogo di ale bɛna remplacer cogo di? Bon déjà dɔw bɛ k'a fɔ ko ka Kamala Harris n'o y'a ka vice président ye ale yɛrɛ ko ka b'o suteni o ye normal de yɔrɔ ni ye mɔgɔ min ta k'a fɔ ko nin tɛ nin bɛ se ka remplacer donc ne y'i senbɔ a la don min e b'a fɔ de ko o de kɔni kana o normal ye mais Bill Clinton n'a muso Hillary Clinton olu fila bɛɛ fɛnɛ ko k'olu bɛ Kamala Harris suteni bon olu ye fɛnɛ poids belebele de ye demokratiw ka yɔrɔ la. Je crois que les démocrates ont été les flèches qui ont été brisées à Niamey. Bon, mais les républicains ont été à dire qu'ils ont été bonnes à l'Oumadoni parce que pour preuve, au congrès, la chef de Koukou a essayé de plainte déposée au tribunal. Joe Biden a été en train de se faire parce que Joe Biden a été en train de se faire. Président Biden a été en train de se faire pour le combattre. Donc, n'a pas raison de couper le mal de la loi. Vous devez être ta famille nazie. Ko brisanyagami
mun ye Kamala Harris e ka jateminɛ la a bena ta automatiquement wa ou bien cɛbɔ wɛrɛw bena sɔn ka n'u kanbɔ de e yɛrɛ bolo mun de be se ka kɛ demokratu ka bɛrɛbɛrɛtɔn kɔnɔna la?
Bon a bena ɲagami parceke mɔgɔ wɛrɛ benu kanbɔ parceke Californie gouverneur be yen gouverneur wɛrɛw be yen ni nɔ Michigan gouverneur be yen bon parceke a bɛ ka yira fɛnɛ ka fɔ ale ni fɛnɛ ni Trump ka nuru fila karila ɲɔgɔn na o ko ko Berete ale fɛnɛ bɛ Trump bɛ sɔn ale fɛnɛ bati donc ale ka fanga man bon kosɛbɛ parti kɔnɔna la ka kɛ komi a popularité ba t'a bolo parti kɔnɔna la donc c'est sûr que mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'u kɔgɔ da kɔgɔ la quoi.
E yɛrɛ ka kɔlɔsili la ani ka sɛgɛsɛgɛliw la Biden ye nin waleya mun ta bɛna se ka na yɛlɛma don mɔgɔ minnu bɛna kala ta novanburu kalo la wa? I ka kɔlɔsili la a kɛra demokratiw ye sa walima a kɛra republikanw ye wa? Mɔgɔ fɛn fɛn mana na
ye a bena yɛlɛmaliba de don a la parceke republikanw dɔw be ni nɔ minnu fɛnɛ tɛ fɛ ka vote Trump ye n'u bɛ fɛ ka vote demokrati ye pour ke Trump kana sigi olu kun yɛrɛ minɛ dɔɔni parceke jo Biden ka ko la bon ani independan minnu fɛnɛ be yen olu fɛnɛ u yɛrɛ minɛ Joe Biden ka ko la bon ni u nana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se min ye denmisɛnni ka tɛmɛ Joe Biden kan a bɛna o se u ma kosɛbɛ parceke sondage bɛ y'a yira k'a fɔ nin président nin mɔgɔkɔrɔba in fila ni amerikanw kun tɛ nin fila si ka ko pour la donc ni demokratiw sera ka na ni mɔgɔ dɔ ye sisan min denmisɛnni don min hakili sigilen don a bɛna yɛlɛmaba de don a la.
E yɛrɛ ka jateminɛ la kalan ani faamuyali jumɛn bɛ se ka sɔrɔ Biden ye nin hakilila mun ta nin wagatinin na? A kɛra demokratiw ye sa a kɛra republikanw ye fan kalan jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la?
Bon kalan min bɛ sɔrɔ a la a ye jamana bila a n'a ka parti u yɛrɛ ka fɔ la a ye jamana parti ani jamana a y'o de bila fɛn bɛɛ sanfɛ fɔlɔ parceke a nana ale olu hakililata demokratiw hakililata ye min ye ni Trump nana gaɲɛ a bɛna na jamana ɲagami Trump dɔrɔn ko tɛ mɛ u bɛ sɔn ka sena ani ausu bɛ perdi donc o bena k'u ma o demokratiw ka fanfɛla ye o bena k'u ma perti badi donc o de y'a kɛ a ka bilali ni a y'a a yira k'a fɔ a ye mɔgɔba ye mɔgɔ ɲɛnama don mɔgɔba don a bɛ jamana nin fɛ a bɛ a ka parti fɛnɛ fɛ.
N balimakɛ Mamadu Ben Jabate an ka foli bi ye ka nin sɛgɛsɛgɛli la.
Ani ce.